Mpendwa msikilizaji wa neno la Mungu, tunaendelea katika safari yetu ya tafakari masomo Dominika ya 4 ya kipindi cha mwaka. Neno la Mungu latualika kuwachagua maskini. Katika kuwachagua maskini, yatulazimu kuwa maskini wa roho, tukitambua kuwa ufalme wa mbinguni unajifungamanisha na heri hiyo. Katika somo la kwanza, Nabii Sefania anawaalika walio wacha Mungu kutafuta daima haki na unyenyekevu, maana ni kwa njia hiyo katika siku ya hukumu Mungu atawahurumia. Anasema kwa hakika wale wote walioonewa na kutumainia jina la Mungu watabakizwa na hawatasahauliwa kamwe. Nabii Sefania anakuja na mahubiri haya akisukumwa na hali ya maisha ya wakati wake katika kipindi kabla ya uharibifu wa hekalu la Yerusalemu, na hasa mawazo juu ya mali. Katika kipindi hicho mali ilikuwa ni kipimo cha baraka toka kwa Mungu. Aidha, mtu alionekana kuwa wa maana kwa kuwa na mali. Umaskini haukuwa tokeo la dhambi, bali tokeo la madhulumu toka kwa matajiri. Mpendwa msikilizaji, Nabii Sefania anakemea kwa nguvu zote jambo hili, pamoja na kwamba alikuwa amezaliwa toka familia tajiri. Anawaalika watu kutambua ujio wa adhabu ya Mungu kama wataendea na unyonyaji kwa maskini. Ndiyo usema anawaalika kurudi kwa Mungu kwa njia ya toba na kutenda haki. Nabii anaona kufanya toba lazima kujikite katika kuwa maskini wa roho kwa wanyenyekevu daima, kama karama msingi kwa ajili ya maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa njia ya nabii tunatambua nini maana ya umaskini wa roho. Kumbe si hali ya mtu au nafasi ya mtu katika jumuiya, bali njia ya kiroho, hali ya ndani ya mtu anayetafuta wokovu. Umaskini wa roho ni kutokuwa na hali ya kujitegemea, na kwa namna hiyo kumtegemea Mungu. Ndiyo kusema mwaliko kwetu hivi leo ni kutafuta namna ya kujinasua toka mali kwa ajili ya uzima wa milele. Katika somo la pili toka barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorinto, tunamwona Mungu anavyochagua mambo dhaifu ili kuaibisha wenye hekima. Mungu anachagua maskini wa roho badala ya wanaojigamba. Kumbe Mtakatifu Paulo anawaalika Wakorinto waliochaguliwa na Mungu kwa njia ya Kristo, hekima ya Mungu, haki na shime yao, kuwa makini katika jambo hilo. Kwa nini Mtakatifu Paulo anakuja na fundisho hilo? Ni kwamba jumuiya ya Wakorinto ilijawa na utengano kwa sababu ya madaraka na utajiri. Utengano huu ulileta maudhi hasa kwa maskini. Mtakatifu Paulo sasa anawaonya kwa maneno makali na hata yanayoweza kufanya mtu afikiri kuwa hekima si ya maana. Hekima na akili ni vya maana, lakini lazima viwe kwa ajili ya huduma kwa watu na kwa Mungu. Kumbe umaskini wa roho unaojali maisha ya watu na kumweka Mungu katikati ya safari ya wokovu wa wanajumuiya wanaoishi na kusafiri pamoja wakielekea mbinguni. Katika somo la Injili toka Injili ya Mathayo, tunapata kutafakari heri nane za mlimani. Kwa kifupi, heri nane ni ufupisho wa mafundisho mazima ya maisha ya kiroho na mwongozo wa namna ya kufika mbinguni. Mungu anawachagua walio maskini wa roho, yani wale ambao uweza kuchagua njia unyenyekevu, huruma, msamaha, furaha, haki, utakatifu, amani, uvumilivu wakati wa taabu itokayo na utafutaji wa haki, pamoja na taabu itokayo na dhuruma, kama ndio warithi wa uzima wa milele. Mpendwa, yafaa kujiuliza, hivi Mungu apendezwa na umaskini? Mbona Injili yatualika kufanya bidii kuondoa umaskini katika maisha yetu? Ni kweli Mungu apendezwa na umaskini, bali apendezwa na umaskini wa roho ambao huleta wokovu. Kuhusu mali, Bwana hatofautiani na manabii waliomtangulia, yani haoni mali kama alama ya baraka toka kwa Mungu, lakini pia haibezi mali hiyo. Sasa ataka nini? Yafaa tuende kuangalia neno mali kama lilivyotumiwa na Mathayo na matumizi ya mali tuliyonayo. Tukitazama Injili ya Luka sura ya 16 aya ya 9, tunaona neno mali upata maana sahihi kiroho pale tunapogawanya mali hiyo kwa maskini. Hata hivyo, Bwana huona hatari tokanayo na mali tunapoelekea mbinguni. Angalia Luka 14 aya 33 akisema, hakuna anayeweza kuwa mfuasi wangu kama atashikamana na mali. Fundisho la Bwana latudai kujibandua toka mali ili kumfuasa yeye, na ndio msingi wa kuweza kuelewa nini maana ya kuwa maskini wa roho. Mpendwa msikilizaji, mwaliko katika fundisho hili ni kujipatia uwezo wa kushirikishana mali tulizojaliwa na Mwenyezi Mungu. Ndio usema furaha kwa wale wanaochagua umaskini kwa ajili ya kujitoa kwa walio wahitaji ni tere na ya uhakika. Umaskini mwingine tofauti na huo si heri na si njia ya kiroho, bali njia uvivu, na kwa hivi hakuna furaha. Aidha, umaskini wa roho unaokuja kwa njia uchaguzi wa ndani katika mlengo wa Injili ni mwito kwa ajili ya Wakristo wote na si kwa tabaka fulani kati ya waamini. Mpendwa msikilizaji, Tukitazama heri ya pili, yaani wanaheri wenye huzuni, tunapata kujiuliza swali, je, Mungu apendezwa na huzuni? Kwa hakika hapana. Kumbeli hii ni kwa wale ambao wana huzuni kwa sababu wanateswa kwa ajili ya imani yao. Heri inakuja kwa maana hali yao hiyo itaondolewa na watafarijiwa na Mwenyezi Mungu. Bwana akisonga mbele anatangaza tena heri kwa walio wapole, maana watairithi nchi. Wapole ni wastahimilivu na wanyenyekevu. Bwana hasifu unyenyekevu na uvumilivu wa asili, yaani zawadi za Mungu kwa mtu tangu kuzaliwa kwake, bali asifu upole na uvumilivu wa kiroho ambao mtu hujipatia mbele ya madhulumu ya haki zake, akionyesha uvumilivu akimtegemea Mungu pasipo kupambana kwa njia ya vita. Mpendwa, katika msingi ule ule wa upole, Bwana anatangaza heri kwa wenye njaa na kiu ya haki, kwa maana watashibishwa. Kwa heri hii, ataka tutambue na tupiganie haki kwa ajili ya wote, kama ambavyo mtu utafuta chakula kwa ajili ya kuishi. Ni usema kama ilivyo njaa ya chakula, basi ijengeke njaa na kiu ya haki. Mpendwa msikilizaji, Bwana anasonga mbele akitangaza heri wenye huruma, akitaka tuwe na huruma. Huruma ambayo hujihusisha katika kuwasaidia wengine, yaani isiyoishia katika kusamehe, bali katika kuhakikisha wengine wanapata kuishi na kuokoka. Heri hii inakuja kwa maana ufalme wa Mungu utakapokuwa umetimia, nao watapata mmojawapo wa kuwasaidia na kuwafariji. Kristo katika hili anatangaza maisha mapya ambamo ubinafsi na magomvi si vitu vya maana, bali mapendo na rehema kwa wengine. Bwana anasonga mbele katika mafundisho yake akikazia usafi wa moyo kama kigezo cha kuweza kumwona Mungu. Katika heri hii Bwana hazungumzii useja, bali unyofu na ukweli unaomfanya mtu asihangaikie fikra potofu kinyume na mapenzi ya Mungu. Huyu mwenye usafi wa moyo agawanye upendo wake na maisha yake kwa wafalme wawili, yaani Mungu na Shetani, bali kwa Mungu. Ni kwa jinsi hiyo basi moyoni mwake ukaa mawazo na mapendo ya kimungu ambayo ndio umletea heri na furaha daima. Kilele cha heri hii ni kumwona Mwenyezi Mungu. Katika mambo msingi ambayo mwanadamu anahitaji ni amani. Amani ni tunda la Roho Mtakatifu, ni tokeo la kuzaliwa mwana wa Mungu. Kumbuka utukufu kwa Mungu juu na amani duniani kwa watu wenye mapenzi mema. Bwana anatangaza heri kwa watenda na watafuta amani, yaani wapatanishi kwa ujumla. Neno amani katika Biblia halina maana tu ya kutokuwepo kwa vita, bali ulenga ustawi wa watu, haki, furaha, afya njema na maisha maelewano. Mpendwa msikilizaji, maisha ya namna hii hujengwa, na hivi Bwana anatangaza heri na baraka kwa wale watakaojishughulisha na ujenzi wa amani katika taifa la Mungu. Mpendwa msikilizaji, Bwana akimalizia mafundisho yake pale mlimani, anakuja na tangazo la heri kwa wale ambao katika kutenda heri hizi, na hasa wakitafuta haki, wataudhiwa na kudhulumiwa, akisema ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa hakika wa yeyote anayetafuta kutenda haki atadhulumiwa na kunyanyaswa. Ndio usema wadhulumaji huogopa ujio wa ukombozi, na hivi hujiweka katika mapambano kinyume na ufalme huo. Bwana akijua hilo anatangaza heri kwa wa yeyote atafutaye amani, ya kwamba akibaki imara atapata furaha na baraka za Mungu. Tukumbuke pia kwamba Bwana aliteswa, lakini alivumilia kiasi kwamba Mungu akamwadhimisha mno na kumpa jina lipitalo kila aina ya jina. Mpendwa, kupokea heri za Mungu si jambo jepesi, ladai kuzama katika maisha ya kiroho ili polepole kukuza roho ya mapendo na utii kwa Mungu. Tunaitwa kuwa watakatifu kama Baba yetu aliye mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.